Domine, labia mea
perius. Eros meum annunciavi laudem tuum. Gloria Patri et Filio.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ecce nunc benedicite Dominum.
Omnes servi Domini,
qui statis in domo Domini, in patris Domus Dei nostri,
in hortibus extorite manus vestras in sancta,
et benedicite Domini, benedicate Dominus exsium, qui feci celum et terra. Gloria Patri et Filio. Et Spiritu Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.